Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex, det litt som å være tømrer uten en spikepistol. Altså, hammer funker det, det tar lengre tid og mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ungsamtalen en rådgivningstjeneste for deg som ung og har spørsmål rundt økonomi. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ah, du, bare et lite tips herfra. Hva? Hjelp til å kjøpe bolig. Ja. Ungsamtalen hjelp til å kjøpe bolig, bare si det sånn. Ja, så... En smart prat for sånne som meg som drittlei av ikke komme seg inn på boligmarkedet, det kunne du sagt. Vær litt tydelig bare. Ja. Og så kan du gjenta nettadressen av noe som folk skjønner greia. dnb.no/ung. Ja.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
Democracy works, America. But we gotta want it. Not just during an election year, but all the days in between.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Erik Bergesen.
Og mitt navn Jette Christensen, og jeg vikar.
Og dette vårt nok så uetidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det hver fredag. Og denne fredagen litt spesiell, Jette, for du ikke bare vikar, du ikke bare medmakker, som du har vært i mange uker nå, mens Sofie i permisjon. Du gjest.
Ja, altså det føles jo litt som å være på sånn viktig middagsbesøk hjemme hos bror sin, men det jo veldig hyggelig å være her som gjest hos deg, Erik.
Ja, for du har skrevet en bok om demokratiet, og den hvis denne podcasten hadde blitt til en bok, så hadde det vært sånn cirka sånn, tenker jeg. Og jeg har rett og slett lyst til i dag å bokbade deg. Altså vi skal ikke bare snakke om demokrati og sånn, vi skal snakke om boka di. Om måten du har over tid nå analysert demokratiet.
Veldig hyggelig.
Og bare for å begynne med begynnelsen da, og for sånne bokbad og boklansering og så videre, jeg synes noen ganger det litt kjedelig, for jeg ikke så interessert i prosessene bak og så videre, jeg vil bare lese boka. Og det må jo selvfølgelig folk gjøre når de hører dette her, men jeg liker boka kjempegodt, og det flere ting jeg faktisk lurer på etter å lese boka.
Det jo veldig kjekt. Ja. Tusen takk for at du leser boka.
Og det det vi skal prate om nå. Men så bare begynne med det som ofte en kjedelig spørsmål, men altså, demokratiet, det oss, titelen. Mm. Og grunnen til at jeg spør om det, for jeg synes at det en veldig, veldig bra titel.
Tusen takk.
Ja.
Den titelen har jeg valgt fordi det liksom, den motsatte setningen av folk der og meg, som gjerne sånn diktatorsetning som man refererer til. Og så det litt, ligger det litt ansvarliggjøring i den da, fordi demokratiet, det oss. Forstått som det bare oss da. Det bare oss, de få prosentene av oss i verden som lever i et liberalt demokrati. Det bare vi som kan ta vare på det. Demokratiet har gått tilbake over hele verden, så det bare vi som står igjen. Og så det oss. Demokratiet består jo først og fremst ikke av politikere, men det består av alt det andre. Av alle som stemmer, av alle som engasjerer seg, alle domstoler, fri presse, organisasjonsfrihet. Det summen av alle oss da. Og så det en ansvarliggjøring overfor politikerne da, som skal forvalte dette også på en best mulig måte.
Og så det mange tenker at, ja, men det så ille da? Står det så dårlig til med demokratiet? Det ikke, det da fortsatt ganske mange demokratier rundt i verden.
Mm, og ikke minst, Norge ligger øverst på den demokratiske indeksen. What's the problem? Og det jo et godt utgangspunkt egentlig, fordi Norge ligger øverst på den demokratiske indeksen, men det jo ikke en premie, det et ansvar. Så jeg på en måte en tredelt motivasjon for å skrive boka, altså sånn, det jo, for det første, det at vi ligger øverst på den demokratiske indeksen, det være nok ikke for alltid. Ingen land vaksinert mot politikere som ønsker å ta fra folk frihet og muligheter med vilje. Som en av mine motivasjoner at det må være mange nok som klar til å stå imot og gjenkjenne en sånn politiker om vedkommende skulle stille til valg. Og det andre vi nødt for å bygge en større motstandskraft blant norske politikere også, fordi jeg tror ikke noen norske politikere vil bygge ned demokratiet med vilje, men jeg prøver å ansvarliggjøre det med tanke på at av og til så sier de og gjør ting som får det til å høre sånn ut, og det ikke sikkert det ment sånn, men det kan bli oppfattet sånn, og det kan i hvert fall bli brukt mot oss av politikere som ikke like demokratisk anlagt som oss. For eksempel, altså, hvorfor skal vi i Ungarn eller Polen følge sånne kjedelige demokratiske spilleregler hvis ikke Norge og så videre? Og det tredje at det rett og slett farlig at demokratier går tilbake verden over. Jo færre demokratier det i verden, jo farligere det å være demokrati. Og jo vanskeligere det. Og jo færre som følger spillereglene, jo farligere det for sikkerheten vår, tilliten vår, som blir forsøkt destabilisert utenfra hele tiden. Og så det farlig for økonomien. Fordi jo færre som følger internasjonale handelsregler, jo vanskeligere det å være et lite land med en åpen økonomi som Norge.
Mm. Og du har en detalj på dette her, altså det bare 8% som lever i liberale demokratier, og 13% i liksom de litt mer utvidede demokratiene, og hele 44 i det som du beskriver som lukkede autokratier. Og det på et sånt tall som jeg, hver gang jeg ser det, lignende type talsørelse, så blir jeg jo slått i bakken. Og over at vi lever i en litt sånn demokratisk boble her hjemme, og det nok ikke like lett for alle å se for seg at ikke alle andre gjør det.
Mm.
Men liksom, altså, du har jo vært politiker, og du har vært på Stortinget, du har også vært i Europarådet, du har nå jobbet med å analysere politikk og demokrati, og ikke minst europeisk politikk på Alltinget, og her med meg i flere uker nå, som sagt. Hvordan var det du tenkte med at dette må jeg bare skrive om? Dette er viktig.
Jo, det var, altså når jeg satt i Europarådet, så jeg jo den der, altså det finnes to kriger mot demokratiet som føres hele tiden. Den ene jo veldig sånn eksemplifisert med Russlands invasjon av Ukraina. Det jo veldig fysisk, men den andre den krigen som valgte regjeringer fører mot sitt eget styresett og sin egen befolkning gjennom lovforslag, gjennom regulering av det sivile samfunn, presse, minoritetsrettigheter og så videre. Den stille krigen som på en måte vekket mitt faglige engasjement for dette, og det så jeg jo veldig fysisk når jeg satt i Europarådet, fordi da så jeg jo denne rettsstatsnedbyggingen foregå foran øynene mine, og hørte europeiske kollegaer, for å kalle det det da, som fremmer forslag som tilforlatelig ser positiv ut, men som meint som å ommøblere institusjonene innenfra og gi seg selv mulighet for å kontrollere sin egen befolkning. Et eksempel når Ungarn leverer forslag om å forby fake news, så høres jo det fint ut, fordi fake news jo en dum ting, men når et land som har som sin paradegren å kaste journalister i fengsel foreslår å forby fake news, så foreslår de jo egentlig å forby bad news mot seg selv. Så det var den opplevelsen var utrolig sterk for meg, for det er jo det motsatte av det å være politiker, sånn som jeg forstår det da, for politikk handler jo om å gjøre ting bedre og mer fritt og mer trygt og mer gir folk et bedre utgangspunkt for å leve det livet de ønsker seg. Så det var en veldig brå oppvåkning for meg å se folk som tok på seg politikertøyet og ikledde seg som demokratihatten, og så var det det motsatte de drev med. Og et annet eksempel som jeg jo nevner i boka var, jeg var i USA og møtte en som drev valgkampen for Donald Trump forrige gang. Og da holdt jeg meg for nasen, for jeg tenkte, jeg kommer ikke til å overbevise han om noen ting som helst, så det er ikke det som er anliggende her, men jeg kan jo spørre han om, prøve å lære hva det er som foregår går inni, så spurte jeg han, jeg holdt meg for nasen, så spurte jeg, gratulerte han med valget, og spurte han, hva var det som gjorde at du fikk en av verdens rikeste reality-stjerner til å bli president i USA, på en måte? Så sier han, it's so easy to win elections, I can't believe more people don't do it. Du må bare gjøre folk redde og begeistret, og bruke begge følelsene i politisk retorikk. Så det var sånn, jeg hater det så sterkt. Man skal ikke være drevet av hat, man skal være drevet av optimisme og fremtidstro og sånn, men jeg rett og slett det, fordi jeg, motivasjonen min at det skal bli så vanskelig som mulig å få makt hvis du en sånn type i Norge. Min bestefar kjemper mot nazistene under 2. verdenskrig, og sånne totalitære menneskefientlige strømninger. Det må vi prøve å gjøre så godt vi kan for at de ikke skal få bli premiert med makt i Norge. Og så må vi gjøre det enklere av oss å stå imot internasjonalt. Og det jeg nevnte i sted, at hver gang vi winger hjemme, fordi det passer den enkelte politikere, eller det funker greit her, og det går jo greit, liksom, så gir vi diktatorargumenter, og det synes jeg vi skal slutte med.
Og så det jo mange av oss som har fulgt USA ganske nøye over årene nå, og latt oss skremme og forbause og det hele tatt. Men så det ikke alle som kanskje følger våre nærmeste naboland, like tett som for eksempel du har gjort da, Jette, og et land som er nært oss, som er stort. Det er Polen, det bruker også mange eksempler derfra, og der har jo det er jo heldigvis et av de eksemplene som hvor det har gått feil vei, men nå er ferdig med å snu. Hva tenker du om situasjonen der?
Polen interesserer meg veldig, og grunnen til det at det var et land som demokratiserte ganske fort. Befolkningen ønsker demokrati og har hatt og har det fremdeles, og hadde det også under PiS-partiets styringstid, altså tidligere regjeringspartiet som førte denne demokratiske tilbakegangen, altså bygde ned rettsstatsprinsipper, bygde ned domstolsfrihet, pressefrihet med vilje, og endret valglover og sånn for å forsøke å holde på makten. Det jeg synes er så interessant at det er en oppvekker for oss alle. Det at det skjedde i Polen, det betyr at det kan skje hvor som helst, så lenge omstendighetene legger til rette for det. Og som det sitatet som jeg nevnte med han fra Trump-administrasjonen, de omstendighetene kan politisk styres. Det er derfor følelser blir brukt mot oss som våpen, og tilliten blir forsøkt destabilisert utenfor. Og Polen var jo også et godt eksempel på hvor uforberedt resten av verden, altså resten av den vestlige verden, var på at sånne ting kunne skje. Fordi at når den infrastrukturen vi bygde for å beskytte den liberale demokratiske verdensorden, for å kalle det det, som tjente oss veldig til 2. verdenskrig, FN, EU, Europarådet, og verdenshandelinstitusjoner, når man bygde det, så var det ikke med tanke om at det kunne komme en regjering som med vilje ville bygge ned disse strukturene. Grunnen til at folk eller landet ikke var demokratiske, var at de enten var på vei dit, ikke hadde kommet så langt, eller sånn, men det betyr at man heller ikke hadde noen mekanismer for å stoppe det. Fordi at dette her var en helt sånn man stilte helt sånn på bar bakke, så det er mitt bidrag til på en måte den oppvåkningen om at vi er så i mindretall. Er viktig da. Men jo, og så er det jo sånn, det som gjør at Polen er interessant, er at den polske befolkningen ønsker demokrati. Ofte når man snakker om de tidligere sovjetstatene, også i den norske debatten, så kan man gjerne høre sånn gjenklang om at nei, men det var ikke utgangspunkt for demokrati, der folk vil ikke ha det, det ligger nærmest i deres tradisjon og ikke ønsker det og sånn. Det er jo ikke sant. Det er feil. Når demokratiet går tilbake, så er det alltid toppstyrt. Det er ikke befolkningen som ønsker det. Det er politikerne som bygger ned friheter og rettigheter til fordel for sin egen makt. Og det er det ekleste jeg vet.
Og det er veldig bra du sier, for det er også sånn som irriterer meg veldig at folk sier at, ja, men de jeg husker da jeg studerte Balkan og sånn, ja, men der har det alltid vært krig, og det kommer det alltid til å være krig. Og de ønsker seg ikke, de vil ha en sterk mann der, på en måte. Og noen steder så er det bare fordi man har ikke demokratiske tradisjoner, men det handler også om at man ikke har rukket å bygge opp de demokratiske institusjonene. Så det er ikke det at man ikke har lyst til å si det man mener, og gifte seg med den man vil, og ha de jobbene man vil, og så videre, ikke sant? Og det er det tror jeg noe grunnleggende hos menneskene.
Absolutt, og så det jo klart, det viktigere å være mett enn å skrive et leserinnlegg, men det enklere å bli mett hvis du kan skrive et leserinnlegg.
Nettopp.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex, det litt som å være tømrer uten en spikepistol. Altså, hammer funker det, det tar lengre tid og mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Det kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det drømmen din liksom. Det det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser. Både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Vi ser jo allikevel at de som autokrater, da, de bruker begrepet demokrati, de bruker valg og så videre for å legitimere det som ikke demokrati. Altså, hva det som gjør at demokratibegrepet, da, tross at det fortsatt er populært rundt omkring i verden?
Jo, det jo fordi at det verdens beste styresett, og det sier jeg ikke bare fordi at jeg fangirl, men det sier jeg fordi at det større sjanse for å ha sosial ro, det større sjanse for økonomisk vekst, det større sjanse mindre sjanse for krig, og større sjanse, dette kanskje det viktigste, større sjanse for flest mulig til å klare seg så godt som mulig. Og så det jo et udelt gode at hvis du ikke fornøyd med eller har tillit til en politiker, så kan du da bytte den ut ved neste valg. Og det jo på en måte en bekledning som man ønsker å ta på seg da. Og det derfor når vi sier autokrater, hva det? Det ikke en diktator, men det en politiker som styrer et land som ikke har demokratiske prinsipper, men som har de demokratiske institusjonene. Hæ? Det så rart. La meg bare forklare. Det hvis pressen ikke en ekte avis, men det et propagandaapparat. Hvis domstolen ikke et sted å gå for rettferdighet, men en gjeng med lojalister som sitter og tjener makten, hvis de ikke lov å demonstrere, hvis de ikke og så videre. Og man kan godt gjennomføre valg, men det ikke mulig for andre enn de som sitter med makten å vinne det. Så man har alle disse institusjonene som finnes i demokrati, men de inneholder ikke det samme. Det bare tomt skall som der for å legitimere makten til den som sitter der. Og det å være sånn demokrati, det gjør jo at man blir tatt inn i varmen, man blir tatt alvorlig og sånn. Og det derfor man prøver å omdefinere, lage sånne nye definisjoner på demokrati. Orbán jo i fremste rekke der, og har jo kalt sin egen undertrykning av sin egen befolkning for illiberalt demokrati. Det finnes ikke. It's not a thing. Fordi det å være et illiberalt demokrati, det som å si at man sulten og mett. Så det et oppdiktet ord som man bare må slutte med. Fordi det finnes jo grader av demokrati, men det finnes ikke illiberalt demokrati. Så aspirerende autokrater kan ikke selv få lov å beskrive hva det de driver med. Nei.
Men det er en sånn, et sånn, hva skal jeg si, et lite sunnhetstegn jo at noen ganger så er jo det at autokratiske krefter vokser frem, også i et liberalt demokrati, fordi at det et annet som ikke funker i politikken. Og noen ganger til med diagnosene deres ganske gode ved at her har maktfolkene vært for opptatt av egen situasjon og ikke på en måte skapt nok sosial rettferdighet i befolkningen. Noen har fått rikdom og andre har ikke kunnet ta del i det. Men det du skriver da om populisme og sier at det helt greit at man på en liksom, populistisk måte beskriver disse tingene her, og det utgangspunktet heller ikke farlig, at elitekritikk ikke negativ populisme.
Nei, takk for at du stiller det spørsmålet, fordi jeg synes vi må skille litt om bruken av begrepene populisme, fordi hva det for noe egentlig, og når det farlig, og det jo ikke farlig å være populær. Det ikke farlig å snakke om politikk på en måte som tilgjengelig, eller kritisere det som skal kritiseres, beskrive sosial urettferdighet, kritisere eliter som begunstiger seg selv hvis det som skjer, det bare bra. Og det skal skje, og veldig ofte så, når politikere begynner å bli tom for argumenter, så merker du at de begynner liksom å beskylde motstanderen for å være populist. Det jo litt sånn sovepute på en måte, og derfor så har jeg lyst til å skille disse to tingene, fordi det jo populisme å drive med overbudspolitikk og love mer i en valgkamp enn det man kan innfri, og det harrig, men det jo ikke farlig mot det liberale demokratiet. Det som og for eksempel en av de, det som folkeliggjort bruken av populisme sånn som jeg forstår det i dag, jo fra den tidlige altså den borgerrettsbevegelsen i USA, eller the populist movement. Hva var det de kjempet for? Jo, de kjempet for stemmerett, de kjempet for å inkludere flere i demokratiet. Det var jo en demokratisk bevegelse, og har jo ikke noen negativ populistisk klang i det hele tatt. Men det som farlig, den populismen som farlig, jo den populismen som egentlig ikke opptatt av politikk. Den som ikke på høy, altså den jo den, noe populisme, sier at den på høyre siden, noe sier at den på venstre siden, noe sier at den i midten. Men den antidemokratiske populismen, den bryr seg ikke egentlig om politikk, den bryr seg bare om makt. Og de gangene den bruker sosial urettferdighet eller nød, så gjør den det for å begunstige seg selv. Og den farlige antidemokratiske populismen, hva er det? Jo, det når man skaper fiendebilder som ikke finnes, med vilje for å øge sin egen oppslutning i valg. Mm. Det finnes helt reelle og genuine interessemotsetninger i alle samfunn. Det det som heter være et samfunn, også Norge, som med medlem av forskjellige partier, med mener forskjellige ting. Det bra. Folk har ulike interesser, det helt fint. Men det å lage fiender og sette folk opp mot hverandre med vilje for å gjøre folk redde og begeistret og utnytte de følelsene, det antidemokratisk, og det det som den negative populismen, så derfor må man ha det uttrykket, man må ha det i lommen, man kan ikke bare bruke og kaste det til hverandre når man tom for argumenter, for man må ha det så man kan bruke det hvis det kommer en sånn type politiker som ønsker makt i Norge.
Mm. Ja, når du nevner det da, altså hva er det som kan gå galt selv i Norge? Hvor ligger svakhetene i det norske demokratiet?
Jo, vi har jeg peker på 10 sårbarheter i det norske demokratiet. Det betyr at det ikke farlig for oss nå, men det betyr at hvis vi ikke passer på de, så kan det enten svekke tilliten til demokratiet, det kan svekke vår evne til å kjempe på demokrati ute, eller det kan svekke verdien av de demokratiske institusjonene vi har. Og jeg tror ingen av de intendert, altså ingen av de med vilje, men av og til så kan norske politikere si eller gjøre ting som får det til å høres ut sånn, og da kan det bli brukt som argumenter mot oss, hvorfor skal vi når dere, og så videre, og jeg tror at det rett og slett ikke vond vilje, jeg tror det bare mangel på bevissthet om hva, hvilken gjeng man setter seg på lag med når man sier de tingene man sier, eller gjør de tingene man gjør, så det bare et vennlig forsøk på bevisstgjøring, rett og slett da. Og noen av de sårbarhetene jo å sørge for at man følger de spillereglene som vil at andre skal følge.
Mm. Og du nevner flere partier, og også inkludert eget tidligere parti, og advarer om at her passer det litt her. Nå undergraver det litt sånn de demokratiske spillereglene. Hvilke eksempler tenker du har du merket deg?
Ja, altså, det jo naturlig å snakke om dette. Altså når man snakker om dette, så det grunnen til at det flest eksempler for de partiene som sitter med makt, fordi det de som sitter med makt.
Ja.
Men ingen partier er skånt. Påsken er over, jeg er tilbake for å dømme og levende døde, inkludert meg selv. Men noen av eksemplene, altså et av eksemplene jo for eksempel tidligere ministeren med ansvar for valg, kommunalministeren, som bestilte en forskningsrapport og fikk den tilbake, og så var han ikke politisk enig i et av eksemplene som stod der, ville ikke først publisere rapporten, og samtidig også politiserte forskerne. Det demokratisk veldig vanskelig. Fordi at hva skal vi i Norge da si til Ungarn om at de må ha akademisk ytringsfrihet hvis ministeren med ansvar for valg i Norge ikke publisere en rapport og politisere forskerne i samme øvelse, så kan jeg intellektuelt sett skjønne liksom det politiske motivasjonen og hans argumentasjon om hvorfor, men det er som de prinsippene da, som man må ha et større ansvar for å ivareta. Og så er det flere andre eksempler, og grunnen til at jeg navngir og eksemplifiserer er jo fordi at jeg har en genuin tro på at det ikke er intendert, og at jeg tror at det går an å korrigere gjennom bevisstgjøring. Mm. Hvis jeg ikke hadde trodd det, så hadde jeg aldri godt gjort det. Jeg har jo troen på dette her. Jeg tror jo på norske politikere, jeg tror jo på det norske systemet. Jeg tror jo at vi vil følge grunnloven når den sier at vi ikke bare har et ansvar for å være et demokrati, men også ivareta demokratiet. Så jeg tror at bare rett og slett av og til så kan det gå litt for fort i svingene. Så jeg er her for å skru på bremsen.
Du nevner også den nåværende statsministeren og EU-spørsmålene spesielt.
Ja, fordi at et eksempel jeg trekker fram er jo populisme og polarisering er jo en sårbarhet i alle samfunn. Men da er det jo antidemokratisk populisme og polariseringen som er problemet. Ikke saken som blir diskutert. Og nåværende statsminister Jonas Gahr Støre har, sammen med mange andre politikere, fra Høyre, fra Fremskrittspartiet, sagt at grunnen til at man ikke kan ha en EU-debatt i Norge er fordi at den vil virke polariserende i en tid der man står sammen. Det mener jeg er et problem. Fordi vi må ikke være redd for uenighet. Uenighet er et gode. Politikk og nye løsninger har jo aldri kommet til i fred og ro og fordragelighet. Vi må jo tåre å vise uenighet og lage skillelinjer og vise forskjellen og få fram diskusjoner. Og det å si at vi ikke kan ta den eller den diskusjonen fordi at det er polariserende, det mener jeg er liksom å ikke respektere det norske elektoratet. Mm. Fordi hvis det er polariseringen som er problemet, da er det det man må ta fatt i. Og hvem sitt ansvar er det? Så derfor så nevner jeg det som eksempel. Fordi jeg tror jo ikke at meningen var å si at norske befolkningen ikke er i stand til å føre en debatt, men jeg sier bare at det høres sånn ut.
Mm. Og EU-spørsmålet har jo det er klart at det er jo mange som knytter sterke næringsinteresser, personinteresser, mye identitet til et sånt spørsmål. Så det er klart at det er ampert, det kommer sikkert til å bli amperere hvis det blir en medlemsdebatt, men det er jo enkelt av oss som mener også at det vil være mer opplysende og informativt og faktisk kartlegge i all offentlighet hva Norges relasjon til EU og Europa faktisk er.
Mm. Og da bør det jo, hvis man skal gjøre dette da, så må man jo ikke gjøre sånn som sist. For hvis man ser den siste debatten om EU som gikk på TV i 1994, så er jo det bare en lang oppvisning av å beskylde hverandre for løgn uten å forklare hva det er som er sant og hvorfor, hva er det som er løgn. Og det er jo ikke noe man ønsker seg tilbake til. Så hvis man skal gjøre dette her, så må man kanskje, man kan gjøre det til en oppvisning da, av hva en konstruktiv debatt er. Fordi det å krangle er bra. Og det å krangle, det får fram forskjellene mellom partiene, og det vil da øge engasjement og politikk, og da vil flere stemme. For en av grunnene til at man velger å ikke stemme, er at man ikke ser klare forskjeller mellom alternativene. Og i en sånn setting, så er det enklere å nå fram som antidemokratisk populist. Hvis man kommer med klare meldinger og klare språket, så da må man ikke som sittende politiker blir sur og skylder på de antidemokratiske populistene eller sånn, da må man ta ansvar selv for å få fram uenighetene.
Og sånn sett så vil jeg jo mene at norske populister da, som i opposisjon utfordrer, ja, som Vedum kalte det, den meningsdannende eliten, og hovedstadsfolks evne til å ønsker om å drikke mye kaffe latte, til faktisk også når du er i posisjon og ruller opp ermene og på en måte prøve å gjennomføre valgløftene dine og stå til ansvar for det du ikke får til. Og det er jo til forskjell da, for eksempel fra USA da, fra en Trump og en del andre populister som har, hvor deres I det populismen så ligger det altså selv om man I posisjon så det, får man ikke gjennomført ting på grunn av at elitene står mot deg byråkratiet bekjemper deg internt, ikke sant drain the swamp swampen ikke blitt drained ordentlig og det ikke din skyld sånn sett vil jeg jo mene at at norske at ja, for helt berettiget lite kritikk, og som har gjort at man får makt, og kanskje kommunestyret også for den saks skyld, om man bompengepartier eller sånne ulike sånne folkelige aktivisme, så har man, så klarer man stort sett da, å gjøre dette her uten å fullstendig snakke ned systemet.
Ja, mange ganger gjør man det. Men ikke alltid. Og man må gjøre det alltid. For det som veldig fascinerende jo hvis man selv befinner seg inne I regjeringskontorene eller I en presidentstol, så det veldig rart å snakke om den meningsdannende eliten som noen andre enn seg selv. Når man har tilgang til alle mikrofoner I hele landet hele tiden, og den største pengesekken. Og det som jo interessant den hvordan klarer liksom Donald Trump å fortelle en historie om som ikke bare USAs men altså ikke bare blant USAs men også blant en av verdens rikeste menn var I hvert fall som å snakke om eliten som noe annet enn seg selv det rart og da har man en annen agenda enn å kritisere en elite vil man skape en motsetningsforhold mellom seg selv og maktposisjon Og da avskriver seg ansvar for alle konsekvenser av politikk som ikke kommer, fordi at det noen andre enn meg. Og det jo, kan man jo av og til høre I den norske politiske diskursen også, at noen politikere omtaler politikere som noen andre enn seg selv. Og det jo feil. Så da må man tvinges inn til å ta det ansvaret for den posisjonen man faktisk har. Og I boken så klarer det ikke å være nevne, fordi Anders Løpsås har gjort et veldig godt doktorgradsarbeid der han har kartlagt bruk av populisme I norske partiprogram. Det en stund siden han gjorde det da, men, og der det jo brukt litt på forskjellige måter. Men etter dette der evinnelige kaffelatte-eksempelet, synes jeg jo løye, fordi at det eneste, om at kaffelatte noe som drikkes blant den meningsbærende lite, det jo veldig rart, fordi den eneste personen jeg noensinne har sett I stortingskantina som har kjøpt seg en kaffelatte, var Per Ola Lundteigen fra Senterpartiet. Og det jo ikke så rart, fordi det kaffelatte, hva det for noe? Det kaffe med melk.
Altså, jeg drakk kaffelatte I Ørsta på besøk hos svigerfamilie der. Jeg prøvde ikke nok å bestille en cortado, det visste jeg ikke hva det var. sånn sett, så det litt hovedstadsfenomen. Men altså, jeg tenker at man ja, som regel anerkjenner at vi har parlamentarisme, vi har representativt demokrati. Du ja, du sitter og tjenestegjør I Oslo, men du representant for ditt hjemsted og ditt fylke, og stort sett alle partier I Norge flinke til å la periferien I partiet sitt være representert. Sånn sett. Men dette med media jo også en sånn, som også holder frem som noe vi skal være litt forsiktige med å underbygge for mye, også I Norge. Fordi konsekvensen av det blir jo plutselig at budbringeren til politikk og de som skal på en måte påtale makta, hvis de blir svekket I legitimiteten, så har det konsekvenser.
Ja, altså en av de største forskjellen på Norge og USA at vi har en plass å gå som redaktørstyrt, som de aller fleste stoler på. En plass å gå for å sjekke om noe sant eller ikke. Og det, den tilliten der det kjempeviktig at vi tar vare på. Og så det her med noen innretninger som gjør at det sårbart dette. For hva skjer hvis det plutselig kommer en antidemokratisk anlagt politiker til makten I Norge? Hvordan vil å få flertall, hvordan vil det kunne gå ut ved redaktørstyrt presse? Jo, det kan få store konsekvenser. En sårbarhet hos oss jo blant annet at I NRK, Norsk Rikskringkastning, så kulturministeren in persona generalforsamling. Mm. Det jo en stor sårbarhet. Ikke I Norge I dag. Det går jo greit. It's okay, it's Norway. Men det jo ikke akkurat et system vi ville anbefalt andre land å innføre. Og det går jo an å bare verne seg mot det, og det gjør også at hvorfor vokser hva det som gir konspirasjonsteorier grobunn? Jo, det fordi det en kima sannhet eller noen ting henger sammen og sånn, man har jo alle sammen hørt disse fortellingene om ARK og sånn, og da det jo, jo mer armlengdes avstand det mulig å ha jo bedre det, og så jo ikke dette her en tenkt problemstilling jeg kommer på skrivebordet hjemme, det jo når man fra tid til annen har vi har hatt justisminister i Norge som har boykottet aviser og brent aviser og sånn, det går ikke an. Det kan man ikke gjøre, for hva skal man si da til andre land som vi vil at skal respektere pressefriheten? Vi kan ikke gjøre det, liksom.
Nei, altså, det også, altså vi var jo gjennom en ganske dramatisk og skandalepreget valgkamp i Norge, som jo gjorde at politikere faktisk på begge sider av fløyene mistenkeliggjorde media for å holde igjen informasjon, for å si, ja, nærmest for å tjene penger, eller av ulike sånne politiske hensikter. Og så var det ting som ble hengende i lufta, og det er skummelt, og det klart at og i møte med krigens lidelser og undertrykkelser, og det også måtte tenke seg at det er noe som media ikke rapporterer godt nok, ikke fordi man ikke har ressurser alltid til det, men av ulike andre hensikter da, som handler om å verne egen eller andre eliter. Det er jo skummelt, for vi har en fri presse i Norge. Norske journalister gjør så godt de kan, og dessverre er noen ganger resultatet ikke godt nok allikevel.
Absolutt, og det politikere må finne seg i å bli kritisert både av opposisjon, av presse og av folk. Og hvis de da føler at de blir urettferdig behandlet, så er det deres ansvar å oppklare. Sånn, det er en av de som, det er maktens bakside, rett og slett. Og hvis man har makt, så må man være klar over, forklare hva det er som, når den makten blir begrenset av domstoler, av regler, eller hva det er som er mulig å gjøre og det ikke gjøre. Fordi at hvis dette her med makt, og motsetningen til makt, det jo maktesløshet, og hvis folk opplever at politikerne ikke gjør noe med en samfunnsutvikling som de opplever er negativ, så er det enklere å snu seg om i et alternativt politisk system. Og da må politikerne være mer åpne om hva er mulig å få til, hva får vi ikke til, hva er begrensningene, og hva kan vi gjøre for å fjerne de begrensningene. Fordi så når samfunnet er så åpent, som er en veldig god ting, og når vi er vant med at veldig mange ting kan fikses, så kan man fortsette igjen med en følelse at dette her en negativ samfunnsutvikling. De folkene med makt, de fikser ikke det. De endrer ikke den dårlige samfunnsutviklingen. Det betyr at de egentlig vil at det skal være sånn. De vil meg vondt. Og hvis det ikke er sant, så er det politikernes ansvar å forklare at det ikke er sant.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex er litt som å være tømrer uten en spikerpistol. Altså, hammer funker det. Det tar lengre tid og mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ungsamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. Hæ? En smart prat om pengene mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomisprat, skjønner du?
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser. Både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Og du har en rekke råd til samfunnet, til politikere og folk med makt. Og noe av det har vi nevnt allerede, med å passe på å ikke bygge ned fri presse, følge demokratiske spilleregler og så videre, men også dette med å akseptere at sivilsamfunnet, at kunsten, skal utfordre makta. Mm. Og det ikke alltid kanskje like lett å ønske seg det, når man sitter med makt selv. Og så har du en rekke tips da, videre, og du har for øvrig også to konkrete forslag, om å sette ned en ny maktutredning, og ha en demokratikommisjon. Så, og sånn, ja, hva tenker du om hva som må til fremover for å sikre demokratiet?
Jeg lovde meg selv når jeg gikk ut av Stortinget i, etter 11 år i 2021 at jeg aldri skulle bli en sånn forhåndværende politiker som snakket med i min tid og skulle liksom komme med innspill og råd og sånn til sittende politikere. Så for å unngå å møte meg selv i døret, så skriver jeg da som skattebetaler og statsviter, så jeg vil bare takke Gudmund Hernes for de mange har hatt av samfunn. Men ja, det noen tips der som det går an å følge, selvfølgelig. Men en av de viktigste er jo å anerkjenne meningsmotstandere. Fordi uenighet synes jeg sånn interessant, fordi det å være uenig og akseptere uenighet, det må man gjøre. Og grunnen til at du er uenig med meg er jo ikke fordi at du hater meg, men det er jo fordi at du er uenig. Og da er jo det interessant. Og da, det å gjøre deg til en samfunnsfiende, da er det jo illegitimt for deg å ha det standpunktet du har, og de som er enige med deg. Og da eliminerer jeg jo all kritikk mot meg selv. og det er jo sånn som antidemokratiske politikere gjør, og det må man ikke gjøre. Så det å henge dem den gode uenigheten er et ok tips. Så det å sette ned en demokratikommisjon og en ny maktutredning, det tror jeg er lurt. En av grunnene til at en maktutredning kan være lurt nå, er fordi at samfunnet endrer seg veldig mye siden forrige maktutredning. Hvem er det som har makt i samfunnet? Hvem er det som ikke har makt? Det er jo alltid interessant å utforske. Og så vil det jo være kime til masse uenighet. Hvem er det som sitter i den kommisjonen? Hvilke forskere skal få mandat til dette, og så videre. Og det er en diskusjon jeg mener vi bør øve oss på å ta. Og så får man kartlagt det, og i motsetning til, vi har jo mange dyktige demokratiforskere i Norge, men politikere kan velge å forholde seg til det. Men hvis det blir en men lage en maktutredning, så vil det bli en NOU, en offentlig utredning som da blir lagt frem for Stortinget, og da tvinger man politikerne både til å forholde seg til forskningen, men også til å fremme forslag og gjøre endringer hvis det er noe med maktstrukturene som hindrer å hegne om demokratiet. Og en sånn demokratikommisjon, man har jo kommisjoner for alt mulig, tror jeg ville vært et gode, for det ville være å reise rundt i landet og åpne denne samtalen for flere. For hvis man hele den tillitsdiskusjonen om norsk politikk, det ene som er bra med den, er at veldig mange snakker om det. Mm. Så det er jo noe som interesserer flere, og det er jo en av, og jeg skriver også om denne tillitskrisen i boka, og en av motivasjonene mine for å skrive er jo også at nå er det mange som er interessert i dette, og jeg hadde lyst til å skrive det på en måte som gjorde at det ikke var helt sykt kjedelig å lese, at det skulle være mulig å lese det selv om man bare er litt interessert. Jeg skriver ikke for å imponere min tidligere professor, jeg skriver for å åpne samtalen for flere.
Og det du, og dine forslag er heller ikke alle sugd ut av eget bryst. Tipsene er som du beskriver et sted i boka, at det er en gymtime for demokratisk muskel som har blitt for slapp. Men du henter jo også inn mange ulike innspill fra ulike aktører. Kan ikke du fortelle litt om hvem du prater med, og hvorfor du har valgt ut akkurat de?
Jo, jeg hadde lyst til å snakke med de som var representanter for demokratiet på ulike måter. Det var, jeg hadde lyst til å snakke med veldig mange flere, men ja, du vet. Så da valgte jeg ut, ok, forsvarssjefen, han er sjef for den statlige voldsmakten. Jeg snakket med NRK-sjefen, som ansvar for den redaktørstyrte norske offentligheten. Jeg snakket med representanter fra domstolene, fra jussen, fra minoritetssamfunnet. Men det jo vanskelig, for hvem skal man velge da? Ikke sant? Det jo umulig å snakke med så mange jeg hadde lyst til, men noen representanter. Og så snakket jeg med ungdomspolitikere, de som da skal ta over dette greiene her, etter hvert når de blir gamle nok, forhåpentligvis. Og så snakket jeg med noen av de som ikke stemmer. Og det synes jeg var imponerende, for det en gruppe som man ikke lærer seg veldig mye om, fordi de meddeler seg ikke så mye. Og så var jeg så heldig at jeg fikk lov å snakke med tre modige folk som lånte meg tid i siden og fortalte om hvorfor de ikke bruker stemmeretten. Og tema for alle samtalen jo hvilke sårbarheter ser du i det norske demokratiet. Det som jeg synes var interessant var at veldig mange av de så de samme sårbarhetene og hadde bare ulikt språk for det, som jo isolert sett er interessant. Fordi vi snakker jo om politikk på ulik måte, og så må vi være flinkere til å akseptere hverandres språk for frykt og engasjement. Fordi språket er jo også et hinder for å ønske hverandre velkommen i den samtalen. På begge måter. Det finnes jo et maktspråk og et motmaktspråk. Jeg synes at det er viktig å inkludere alle måter å snakke om politikk på, for det finnes liksom ikke en riktig måte å snakke om politikk på samme måte som man ikke lærer på skolen hva det er som er det beste partiet.
Nei, og så er det ofte litt sånn, de som ikke er så interessert i politikk, eller tror de ikke er det, tenker at politikk det er noe som politikerne holder på med. Og når jeg holder foredrag for skoleelever, for eksempel, så spør jeg om hvor mange er som er engasjert i politikk, og det er ikke så mange, og hvor mange som følger med, heller ikke så mange, men så spør jeg sånn, er det noen som er opptatt av fraværsgrensen her? Og da er liksom alle enda i været. Og så må man gå litt inn på, ok, hva er det som skal til for å på en måte endre på den da? Gitt at, for neste spørsmål er alltid, synes dere den er bra? Nei, det gjør det ikke. Og så ser vi for øvrig disse dager at elevorganisasjonen har nådd frem da, med et initiativ om å endre på den. Men altså dette med, jeg synes også en av de tingene som du får veldig tydelig frem da, er som du sier at ja, alle har en liksom litt bekymring, fordi at sånn er det, for disse kampene er aldri kjempet en gang for alle, og alle er oppmerksomme på det. Og så er det noen bekymringer som er litt personlig beskrevet i hvert fall, og en av de som overrasket meg litt var at det var forsvarssjefen som snakker om at han er bekymret for altså, trakassering som kan begrense folks evne til å delta demokratisk for eksempel. Hva tenker du om det?
Jo, jeg synes at jeg spurte han hva han var bekymret for, og da var han politisk styrt polarisering og trakassering, fordi at det hindrer jo folk til å delta i debatten, og det hindrer folk til å være med å forsvare landet. Forsvaret har jo hatt et seksuelt trakasseringsproblem, og at han syntes det var modig av han å bruke så mye tid på å snakke om det, være åpen om det, og fortelle hva de gjør for å unngå det, og så kan man jo si at forsvaret er jo et bilde av hele resten av samfunnet, og hvis det finnes seksuell trakassering i samfunnet, så finnes det også i forsvaret, men forsvaret er jo noe annet enn hele resten av samfunnet. Det har et større ansvar, fordi at når vi gir skattepengene våre og tryggheten vår og gir noen andre uniform og våpen til å beskytte oss, så skal de ikke bare beskytte livene våre og landet vårt, men også være bærer av de demokratiske prinsippene som landet vårt er. Da. De skal være det de skal forsvare. Og derfor så snakker de om seksuell trakassering som en indre trussel. Og oppfatter jo selvfølgelig det som et vanvittig svik, sant, i sin egen organisasjon, men påtar seg jo også ansvar for å søke å rydde opp i dette. Og snakker mye om verdien av åpenhet, og det er jo interessant at liksom, forsvarssjefen snakker om åpenhet, fordi det er jo en del ting i forsvaret som må være hemmelig, rett og slett med hensyn til de som utfører særlig sensitive oppdrag i utlandet, rent personlig, deres identitet for eksempel, men det er veldig mye som kan avgraderes, fordi at vi er jo vant med at når alt er så veldig åpent, så tror vi at grunnen til at ting er hemmelig er fordi at de ikke tåler dagens lys. Så nå stiller samfunnet krav til mye mer åpenhet enn før, og derfor kan jo hemmeligheter kan være farlig den for sånn at hvis man ikke får vite sannheten, så lager man gjerne sin egen sannhet. Og det er jo ikke alltid så fruktbart.
Være det man skal forsvare, det likte jeg veldig godt. Fin formulering. Og dette med hemmelighold, ja, og som tidligere byråkrat også, selvfølgelig noen ganger så er det av hensyn til rikets sikkerhet, av hensyn til forhandlingsposisjoner, og så videre. Og så noen ganger dessverre så kanskje er det enklere å ikke offentliggjøre alt, fordi da blir det litt sånn farvannene enklere å seile gjennom som med disse ulike byråkratiske prosessene men og som du sier også dette, det er lett også å mistenkeliggjøre at man gjør det fordi at man vil dekke over feil som er gjort og så videre og at man er opptatt av egen interesse når man har ulike funksjoner enten det er som byråkrat eller i domstoler eller i media. Så synes jeg altså, du bruker mye oppmerksomhet rundt ytringsfrihet og snakker med flere om det, og så Anine Kjerruf, som jo er jurist som jobber med dette og menneskerettigheter, siterer du blant annet, det synes jeg var veldig fint formulert, dette med at målet med uenighet er ikke alltid å faktisk bli enige, men at for at vi er det er grunnleggende interessemotsetninger i samfunnet, men at vi i hvert fall skal kunne uttrykke uenighet på en ordentlig måte.
Ja, og vi må øve hverandre på å krangle og diskutere og sånn, fordi når man snakker med barn, så sier man jo ofte til barn at nå må dere bli enige. Nei, men må de det? De må ikke det, det er ikke sikkert de er enige, men det å lære hverandre å kunne diskutere ordentlig er jo, og respektfullt er jo en veldig viktig lærdom å ha med seg, og apropos ikke barn, men unge, voksne, nye generasjoner, så synes jeg jo at jeg var heldig og fikk en veldig fin samtale med leder av AUF, Astrid Hoem, og leder av Unge Høyre, Ola Svenneby, og det som slo meg etter den samtalen var at en av de tingene som av alle ting vi mistet etter 22. juli, så mistet vi også med to generasjoner kanskje ungdomspolitikere som har blitt tvunget inn til å snakke veldig mye om motstand mot terror og motstand mot ekstremisme, som jo er selvfølgelig veldig viktig og det lå jo veldig nærdig lenge. Men det var også veldig mye, ungdomspolitikere ble også avkrevd veldig mye samtale om det, fordi at voksne var interessert i å høre om det. Så det er først nå nesten at man får en ordentlig diskusjon mellom ungdomspolitikerne om politikk som de har på deres språk som opptar deg, og det er veldig verdifullt og noe man må hegne om, og så må de som sitter med makten sørge for at de ikke bare får sånn skrøyt for at de er engasjert, men også får gjennomslag og påvirkning.
Ja, og det synes jeg var en av de kanskje aller fineste delene av en veldig fin bok. Dette med hvordan ja, Ola Svenneby i Unge Høyre snakker om måte hvor lett det er for de voksne ved makt å bagatellisere unges bekymringer. Og når ACOM i AUF snakker om dette med hvordan man altså, i gamle dager gjør opprør mot det bestående, og så vender man nå i vår tid noen ganger opprøret tilbake mot seg selv, og at det skaper negativ psykisk helse. Det var altså et perspektiv jeg ikke hadde tenkt over engang.
Nei, ikke sant? Og det de snakker om er at før, altså tidligere generasjoner, har demonstrert mot urett, at hvis skolen ikke var bra, så var det skolen sin feil, eller Gudmund Hernes sin feil. Beklager Gudmund, nå snakker jeg veldig mye om. Men, ikke sant? Demonstrerte mot samfunnsstrukturer eller institusjoner. Men som Astrid Hoem sier, nå snur den demonstrasjonen seg liksom, da er det sikkert meg det er noe galt med. Og det er jo veldig, var veldig sterkt å høre. Og så snakker de begge to om hvordan den voksne generasjonen på en måte følte at verden var ferdig utviklet enn de hadde fått viljen sin. Og nå handler jo den politiske oppvåkningen til den nye generasjonen, hvilken politisk verden er det de blir invitert inn i, den er helt annerledes. Den andre generasjonen hadde jo kanskje bare, det var ikke snakk om om det skulle bli bra, det handler bare om hvor fort det skulle bli bra, og hvor mange som skulle få det bra, etter Berlinmurens fall og så videre. Men så kom jo den nye generasjonen, sin møte med politik är ju en ustabil ekonomisk situation, krig i Europa, terror, finanskrise och alla dessa tingene som gör att möta en politisk verklighet som är en helt annan och möjligheten för att få göra något med det är något helt annat än tidigare.
Det var to veldig kloke unge politikere, og et annet eksempel som Astrid Hohem hadde, som jeg synes var interessant, det liksom hvordan, apropos det med altså, det uenighetsfellesskapet, da, det med at det også innse at det, de demonstrasjoner man gjør ved hjelp av noen ganger sivil ulydighet, for eksempel i Førdefjorden, ved å sammenligne det med det Sian gjør, som man veldig, veldig uenig i, at man må allikevel anerkjenne deres rett til å bruke igjen da, sivil ulydighet, for eksempel, da, og skal beskytte, og deres ytringsfrihet også skal beskyttes på samme måte, som ikke er alltid like lett for en ung idealistisk aktivist.
Ja, det er jo det som er demokratiets kostnad, det er å tåle hverandre, og høre ting man er veldig uenig i, og så møte det, ikke sant? Og snu ting rundt. For eksempel, jeg hater Sian like mye som the next person, men alternativet til at de ikke kan demonstrere er jo at man må begynne å betale for altså hvem er det som skal bestemme hva det er som kan demonstrere, altså ikke sant, hvem er det som skal være smaksdommer og så videre, så da er man jo ute på en farbar vei, men det går an å balansere dette her også uten å si at alt som er kontrært og alt som er hat er et viktig bidrag til samfunnsdebatten, det mener jeg at det ikke er. Og jeg skrev også litt om det etter 22. juli, hvordan voksne mennesker i Norge utøvde sin ekspertise på hvordan unge folk skulle forholde seg til å springe fra en massemorder. Det var veldig spesielt å se og lese, og også at det var noe som mange norske redaksjoner synes at det var verdifullt å trykke, det mener jeg ikke det ikke var. Og det handler ikke om ytringsfrihet, det handler om at det at man mener noe betyr ikke nødvendigvis at det alltid må komme på trykk.
Og som medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen så går det gjennom blant annet hvordan dere fulgte opp nettopp dette og med over 100 spørsmål og oppfølginger til myndighetene for å forbedre beredskapen. Og så er det en veldig personlig passasje hvor du blant annet fremhever dette, det ene sitatet i undersøkelsene etterpå om dette med at dette kunne kanskje ikke vært avverget, men i hvert fall begrenset hvis man hadde effektiv iverksettelse av allerede vedtatte sikringstiltak. Man tror at man fikk til, prøvde hare på å få til det man hadde bestemt seg for.
Ja, myndighetene sin viktigste oppgave er jo å sørge for at å beskytte folks liv, ikke sant? Og det klarte man ikke da. Og det å sidde og behandle den saken når jeg selv hadde tilbrakt så mange år på UT, det var tøft personlig, men også liksom for hele det politiske Norge. Og så skrev jeg om dette her i lys av dette med mektige maktesløse, fordi da sa man jo at man skulle gjøre alt man kunne for at det ikke skulle skje igjen. Og så får man 25. juni-terroren, og så skjer det igjen, og så får man en ny rapport, og så står det at dette kunne vært unngått. Det er jo klart at det gjør jo at man sitter og ser på politikken som et sted å gå bare for vedtakets skyld, ikke for konsekvensen sin skyld. Og konsekvensen skulle jo være at man skulle unngå dette her igjen. Så det er jo en sånn ting at hvis man som politiker i møte med et samfunnsproblem eller en enorm katastrofe som dette peker på vedtak man har fattet tidligere som forklaring på hva som skal skje fremover, så er jo det null verdi når situasjonen er så fysisk som den var i de to situasjonene da.
Helt til slutt, Jette. Her sitter vi som to tidligere sampolere, sammenligningspolitikk ved Universitetet i Bergen. Du har i den boka begått en majestetsfornærmelse.
Ja, det er riktig.
Mot vår tidligere læremester.
Majestetsfornærmelse og fadermord.
Ja. Du har intervjuet 3 hjemmesittere, og så og på en veldig god måte formidlet deres bekymring. Men så henger du jammen meg bjella på sauen, ledesauen vår.
Så Frank Aarbrot var en fantastisk formidler særlig, tror jeg, og professor I samling politikk, men han ga en sydde fysisk en sovepute til norske politikere, dessverre, der, når han sa at en halv stemme, hjemmesitting en halv stemme til deg du ligger minst. Om man plasserer ansvaret for stemmegivning hos den enkelte. Og ja, selvfølgelig har den enkelte samfunnsborger ansvar for å måtte holde seg I et, I hvert fall I et land der der alle lærer seg å lese helt gratis sånn, holde seg orientert I samfunnsutviklingen, men engasjementet for politikk jo et politisk ansvar. Så jeg mener at det å delta I politikken, det politikernes ansvar å invitere folk inn I. Krangle, få fram ulikheter, få opp engasjementet, fordi at demokrati lever bare av deltakelse og tillit, og det det til syvende og sist politikernes ansvar å forvalte og invitere flere folk inn I.
Det var jeg spesielt glad for å lese også, fordi at jeg følte meg, altså, nå har ikke jeg skrevet den store demokratiboka, det var det du som gjorde, også, men jeg skrev en semesteroppgave på grunnfag I sin tid om nettopp hjemmesittere, og det tror jeg var inne på noe av det samme, nemlig at ja, den beste av de verste styresystemene I demokratiet avhengig av at politikere og media motiverer samfunnsborgerne til å delta, og det føler jeg sånn personlig da, jeg vil kalle det et kall å holde på med disse tingene her, liksom å stimulere til mer politisk deltakelse, og da kan folk få lov til å mene akkurat hva de vil på akkurat hvilken side av politikken det så lenge det demokratisk fundert også populisme. Og det, ja.
Absolutt, og så det jo et eller annet med å se den sammenhengen om at hvis man mot formodning ikke interessert I menneskerettigheter, så bør man, men bare interessert I penger, så bør man være interessert I menneskerettigheter, fordi at det henger menneskerettigheter og handel henger sammen. Det de samme demokratiske spillereglene som gjør at man at Norge har den økonomiske situasjonen man har da. Så også hvis man opptatt av penger, bør man lese denne boka.
og da jo konklusjonen at demokratiet, det oss. Det like feilbarlig som vi mennesker vi har våre feil og mangler. Da må man trenge noen regler å følge. Og de reglene står det om I boka, og hvordan man skal bli flinkere til å følge det. Så les boka, folkens. Tusen takk Jette for at du vil være gjest I ditt eget podcast
Tusen takk Erik for en veldig fin samtale og takk for at du har lest boken min, takk
Og takk til dere for at dere lyttet og ha en flott helg og en fortreffelig neste uke, så snakkes vi igjen da
That's enough, put down the mic
Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex, litt som å være tømrer uten en spikerpistol. Altså, hammer funker det, det tar lengre tid og mer slitsomt. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. Mm. En smart prat om pengene mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser. Både I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.